Детското по БНР.
Детското БНР.
Здравейте! Аз съм Виолета Димитрова и се надявам до 8 часа да бъдем заедно. Сигурно сте чували българската поговорка «Гладна мечка, хорона играе», която означава, че на празен стомах не се върши никаква работа. Е, работата ще оставим за възрастните, а днешното предаване посвещаваме на мечките. Тези понякога страшни, но иначе много симпатични животни са герои както във фолклора, така и в литературата. В живота обаче са най-интересни. Предстои да разберем защо. Останете с нас! Мечо!
Мечо Пух, тази песен е само за теб. Ти ме чакаш малко сам и малко тъжен, за това, че твоята приказка не чух. Твоя искрен поглед никога не лъже, мой единствен Мечо Пух, тъжно весел Мечо Пух. Слушай тази песен, Мечо Пух, тръгвай с мен на път. Мечо Пух, мое синьо детство, Мечо Пух, хубав детски сън. От двореца навън ме вика някой, друга песничка в сърцето ми звучи. Ма до късно Мечо Пух ще чака, Мечо Пух ще си мълчи с тъжно весели очи. Мечо Пух, слушай тази песен, Мечо Пух, тръгвай с мен на път. Мечо Пух, мое синьо детство, Мечо Пух, хубав детски сън.
Чакаш малко сам и малко тъжен,
тъжен,
за това, че твоята приказка не чух,
не чух.
Твоя искрен поглед никога не лъже,
не лъже.
Но единствен Мечо Пух, тъжно весел Мечо Пух.
Мечо Пух, слушай тази песен, Мечо Пух, тръгвай с мен на път.
Ако някой ден се случи така, че не може да ме виждаш повече, ме сложи на топло в сърцето си. Аз ще остана там завинаги. Казва любимият на поколения деца Мечо Пух. Героят на английският писател Алан Милн е обичан и до днес, а историите за жълтото мече и неговите приятели са четени по целия свят. Книгата с оригинално заглавие «Уини да Пух» излиза през далечната 1926 година и заема 17-то място в класацията за 100-те най-четени книги на 20 век. По-съвременна литературна история с мечка може да откриете в поредицата книжки «Заек и мечка», написани от Джулиан Гоф. Остроумни и вдъхновяващи, тези книги ще ви разкрият как е възможно едно на пръв поглед абсурдно приятелство между заек и мечка. Двамата герои преминават през много изпитания, за да открият накрая, че добрината притежава свръхсили. Сигурна съм, че и вие сте попадали на други интересни детски книги, в които мечката е главен герой и е представена с положителни качества като мъдрост, доброта, справедливост и благородство. Ако не сте, четете и ни споделете. Може да ни пишете в контактната форма на сайта detskotobnr.binar.bg.
Едно мече, но скоро подир него тръгнало и второ. Повървели малко, след което тръгнало след тях и трето.
Право по пътечката, вървели, но къде са тръгнали, къде ли?
различни костюми. Нито знаем да ръмжим с думи. Нямаме костюми и не знаем да ръмжим с думи.
Време е да ви представя и гостите в днешното предаване. С първокласниците Георги, Михаил, Виктория, Лорета и Иван от 129-то основно училище Антим I в град София ще си говорим за важните неща от живота на мечките. Започваме с един от най-интересните въпроси. Защо мечките спят зимен сън?
Защото са били много уморени от дълъг лов.
Това е навик. Този сън и помага, за да са по-здрави и за да имат повече енергия.
Вие как мислите?
Ами, че са много уморени, защото те нали ходят, когато няма никакъв сняг.
Аз мисля, защото когато е зимата, те нямат за какво да се хранат, а и е всичко покрито за сняг. И за това спът. А и са доста уморени от лова на риби.
Им е необходим съня.
Да.
Така ли е?
Те са уморени от ловът и...
Тия мечки само ловуват ли? Нещо забавно не правят ли?
Еми, женят се.
И са уморени от сватбата?
Да.
А къде спят мечките?
Мечките спят в специални хрупи.
Как изглежда една хрупа на мечка?
Някои изглеждат с камъни, някои с пръчки и така.
Има някои с такива сламени пръчици, които са също и с скал, и понякога имат врата от камън.
Пиша ли на вратата? Не безпокойте мечката, тя спи зимен сън.
Не, те не може да пишат.
Някои мечки спят в пещери.
И какво има вътре в пещерата?
Ами вътре в пещерата могат да си взимат мед.
А те в какво си складират меда?
В буркан.
Значи цялата пещера е пълна с колко буркана мед има вътре?
Ами по 10 буркана или по 20.
10 или 20 буркана са необходими на мечката, за да изкара цялата зима.
Аз не съм учил за мечките, но мисля, че поне за 100 буркана за цялата зима.
И тя докато спи ли яде или се събужда за кратко, отива да си хапне и пак заспива.
Когато стане пролет и лято, тя се забужда да яде мед.
А кой му прави леглото на мечките?
Те сами си го правят от сламени пръчки и малко кал, за да е удобно на кожата. И да си сменят пак на кафява.
А иначе каква е, като я сменят?
Иначе зимата и е бяла, иначе пролета и лято трябва да са си с кафява кожа.
О, те във всички сезони са с различен цвят кожа. Това не го знаех, ти ми казваш нещо
да,
ново.
Иначе правилата на природата са, ако нормална мечка се влезе в снега и стане бяла, всички животни ще мислят, че полярна мечка е влезла в тяхната територия. А не трябва.
Thank you. студиото на Детското БНР вече е Владимир Тодоров, биолог към Института по биоразнообразие към БАН и част от инициативата Мечешки истории. Добро утро!
Добро утро!
Днес вие ще ни разкажете всичко, което трябва да знаем за мечките, нали така?
По-важните неща, да.
Ами нека да започнем тогава с това какви видове мечки съществуват в България, по света.
По света има 8 вида мечки, като най-разпространената е кафявата мечка, Ursus arctos на латински, каквато се среща и в България. Тя е само една в България. Има две големи субпопулации, иначе казано два големи територии, обитавани от мечки. Едната е в Стара планина, а другата е Рио-Родопския масив, включващи и Витоша, Рила, Пирин и Родопите.
Нека тогава да преминем към другия въпрос, който много вълнува децата. Защо мечките спят зимен сън?
Ами това е един въпрос, който е наистина много интересен. Освен децата вълнува и учените, и възрастните. Това е еволюционен белег, или иначе казано, природата така е направила, че мечката да може да си спести енергията, заспивайки зимен сън, и да си увеличава шанса за оцеляване, тъй като през зимата, когато падне сняг, по-трудно се намира храна за всеядно животно, каквото е мечката. Така че тя прекарва времето с обилен сняг и ниски температури в бърлога, най-често в скални цепнатини или в дънер на дърво, като това й позволява да спести голяма част от енергията, която тя е събрала.
Горе-долу колко месеца спи?
Ами много зависи. Значи най-много спът майките с малки или тези, които са раждали. Те спът около 3-4 месеца. Говорим за България в случая. Мъжките пък спът много кратко, може би към 20-30 дни прекосили. Много зависи от зимата, от есента също така, защото през есента те са в активен период на набиране на енергия. Хранят се по-активно, натрупват мазнини.
Значи имат все пак някаква подготовка.
Да, те качват близо 40% от теглото си в мазнини. Като ако есента е била слаба и не е имало достатъчно храна, не е невъзможно да се събудят и по-рано през зимата, независимо каква е тя. Така че нещата много зависят, но най-много спът майките, а най-малко спът младите мъжки и най-възрастните мъжки.
А случва ли се пък при някои мечки изобщо да не заспиват зимен сън?
Има и такива животни, които не заспиват. Те пак са в тази група, която спи от най-кратко. Младите мъжки често не заспиват, тъй като много зависи майката кога отбива малките. Тя ги гледа около 2 години. След като отбие малкото, женското мече остава близо до майка си. Тя може да намери лесно бърлога. Говорим за женското мече, но мъжките мечета биват прогонвани. И тъй като и мъжките мечки гонят мъжките мечета, често се случва те да не могат да намерят подходяща територия. Съответно, докато обикалят, хабят енергия, не могат да натрупат мазнини. От другата страна не могат да намерят и бърлога. Така че най-често младите мъжки мечки не спят или спят много кратко. Пак казвам, много зависи от зимата. Тази зима, последните две седмици наистина е истинска, така че всичко би трябвало да спи и пак се намират следи на мечки.
Казахте, че есента е активният период, в който те търсят храна. Нека да кажем на нашите малки слушатели какво най-много обичат да ядат мечките. Мед ли е? Както ни разказват детските книжки.
Да, меда е едно от любимите неща на мечките, наистина. На руски мечката е медвед. Идва от това, че яде мед, медует. По-скоро е малко като приказка.
Легенда,
но много силно вероятно да има нещо общо. Мечките наистина обичат мед. Мечките ядат всичко. Те са всеядни животни, не отказват никаква храна. Истината е, че когато има плодоносене на жълтодаващи дървета, като например бук, който е може би най-любим на мечката, тогава почти забравя за всякаква друга храна. Това се доказва и от такива лични наблюдения. През 2020 година имаше много плодоносене на жълт. Наистина страшно обилно, от 10-15 години не е имало такова. И мечките буквално изчезнаха, не могат да бъдат намерени.
Абът мечо и
С биолога Владимир Тодоров днес си говорим за мечките. Инициативата Мечешки истории има интересна фейсбук страница, в която често се вижда твърдението да си мечка е велико. Защо?
Да, да си мечка е велико. Всъщност мечката е изключително интересно животно. Не подценявам другите животни, но тя има изключително много физиологични, поведенчески белези, които отличават от много други животни. Изключително много хора оприличават на човек. Това естествено за нас я прави още по-интересна. Нека започнем, че първо е най-големия хищник, който обитава Северното полукълбо. Тя в България стига до 300 кг, което е доста сериозен размер. Северноамериканските гризли и мечките в Камчатка пък достигат и над 400 кг. Наистина много, адски много интересни факти. Като започнем от това, че отглежда малките си доста дълго време, обучава ги, изключително добра майка е, пази ги с наистина цената на живота си много често. Усеща дали нещо е опасност или е по-скоро може да го изчака. В смисъл такъв имаме хванато мече в наш капан. Тя седи пусната на 10-15 метра от нас и не ни напада, чака да освободим мечето, което е, нали, едно разумно поведение. Може да е страх, но въпреки всичко не рискува да ни нападне нас и да ни навреди. Аз си чака мечето и винаги нещата се случват по най-добрия начин. Това се случва 4-5 пъти лично на мене, така че мога да кажа, че са изключително разумни в това отношение. Много интересна черта е зимния сън, за който говорихме. Изключително интересно е самото размножаване при мечката, защото размножителният период или така нареченото ухажване продължава от средата на май до началото на юли, когато мъжките срещат с женските, но мечката всъщност забременява чак в края на есента, когато е натрупала достатъчно мъзнини, точно за да може да се случва по време на зимния сън раждането. Пак по отношение на размножаването, мечката ражда изключително малки бебенца, въпреки че е много голямо животно. Тя ги ражда с размера на катерица, които са слепи, голи, почти не са истински мечета все още. Почват да бозаят и когато мечката се събуди от зимен сън, те вече приличат на истински мечки. Почва отглеждането им, което продължава около 2 години.
Казахте, че тя ги обучава на различни неща. На какво ги обучава?
Ами всичко, което прави една мечка, е научено от нейната майка. Естествено, надгражда малко част, но обучава ги как да търсят храна, как да се пазят от други мечки. Имат интересно поведение, което пак е свързано с социалното им поведение. Женските мечки по време на размножителния период често се приближават до населени места с малките, защото се пазят от възрастни мъжки, тъй като възрастните мъжки могат да проявят агресия към малките мечета. Доказано е от много изследвания и лично наблюдение, че всъщност мечката не приема човека като някакъв враг и много често не желая да му навреди.
Казахте, че в работата си сте били... Колко пъти сте били близо до мечка? Има ли наистина някой път опасни ситуации?
Разбира се, опасни ситуации не липсват, когато се работи с толкова голям хищник. Над 20 пъти съм бил близо до мечка. В повечето случаи, да не кажа всичките, сме подхождали достатъчно разумно и безопасно. Мечката е била уловена от нас или от браконьерска примка. Имаме ситуации, в които или сме подценили риска, или има нещо, което не сме дооценили по-скоро, но пак е свършило винаги добре. Имахме едно мече, например, хванато много малко мече, може би около 5 кг. Представете си една малка болонка. Хванато в примка, него го освобождавахме без да го опояваме и след това, може би малко неразумно с колегата, отидохме да си оправяме примките и то когато се върна при майка му се сурна към нас, но спря доста далече, пак не прояви някаква агресия, просто се развълнува. Това беше един момент такъв, който малко си взехме поука. Ситуацията с ловените малки мечета, когато майките са наблизо, също винаги са малко така адреналинни. Има такива работи.
Връщаме се при нашите малки специалисти, които ни дават своите теории за живота на мечките. Да ги чуем.
А я ми кажете, като се събудят мечките след толкова месеци сън, какво правят?
Отиват да ловят риба.
Пак ли?
Ами да, примерно ако вали дъжд и свети слънце, могат да се женят с някоя мечка. И взима риба, за да почерпи жената мечка.
Също и кастават и си взимат мед от пчелите. И по някой път крадят меда и си взимат рибката да се похапват. И сигурно я тупът в меда.
О, риба с мед. Това е някакъв мечешки деликатес, който аз не бих пробвала. Вие?
Ами,
Не знам, може и да пробвам някой ден нещо като суши с мед или с сладко.
Добре, де, а след толкова много сън тези мечки не са ли надебеляли?
Ами, май си отдебеляват кожата, но трябва малко да свалят килограмите.
Не, няма, не са се надебеляли, защото когато спът не ядат мед, няма да станат дебели.
А, нали са
ядат? Да, да. Нали са яли и може наистина да са станали толкова дебели.
Добре, сега упражнения за мечките. Какво ще им препоръчате да правят?
Циганско колело на една ръка.
Е, това мечка може ли да го направи?
Да. Не.
Или да направи преносалто.
Или да направи кълбо.
Ма дайте нещо по-лесно.
Аз мисля, че за тренировката могат да направят 10 км тичане.
Продължаваме разговора с биолога Владимир Тодоров.
Аз така с интерес прочетох за историята на мечето Живко.
Мечето Живко, по-скоро можем да го наречем мечока Живко, защото той въпреки, че беше относително дреме си, 120 кг мечка беше, когато го хванахме, вече най-вероятно е повече. Мечето Живко е един много интересен казус и много интересна история, която наистина ни научи на много неща, освен чисто научна гледна точка и практическа и на човешка гледна точка, защото неговата история започва с това, че той влиза в един квартал на град Габрово, почва да се храни с ябълки и с буклуци оттам. На нас ни се обадиха да обърнем внимание на тази мечка. Ние се опитахме да я прогониме с шум, с кучета, заедно с ловно-рибарското сдружение в района. И това е съвместна акция и с ВВФ България, разбира се. И тогава всъщност той, пак казвам, минал, за разлика от 2020-2021 беше гладна година за мечките. Той почна да прави вече бели, така да го кажем, и нападна ни кокошки. В момента, в който нападна кокошките, на нас ни се наложи да се опитаме да го ловим и да го преместим оттам, за да му спасим живота и да намалим напрежението при местните. Акцията беше успешна, ловихме го, преместихме го. Той имаше изключителния ентусиазъм да обиколи половин България буквално. Ние го пуснахме в Централен Балкан, той стигна почти близо до Ботевград. Върна се в Стара планина, за жалост продължи да прави проблеми. Нападна един крайен квартал на Рибарица, където също изядене малко кокошки. На 26 декември, точно деня след Коледа, той беше оцелен с горни патрон и избяга. И в момента, надявам се, спи спокойно в Стара планина, зимен сън, и ще чакаме на Пролет да видим, но предполагам, че си е взел поука и повече няма да се връща в населени места. Изключително интересно поведение демонстрира. Много ни стана симпатичен.
Какво правите за опазването на дивите мечки в България? Вие току-що разказахте, но често ви осигурявате и храна.
Осигурихме някакво количество храна, 30 няколко тона храна, което колкото и мащабно звучи, не е чак толкова много. Това се случи есента на 2021, то по средата на есента, тъй като въпреки моите предположения, че есента ще бъде гладна и ще има проблеми с мечките, аз нямаше как да го докажа 100%. И в момента, в който усетихме, че нещата върват натам, започнахме кампанията съвместно с Гората БГ. Събрахме голямо количество ябълки, царевица и всякакви храни и жълъди имаше събрани от училища. които дадохме в Родопите и в Стара планина, като поне според горските, местните горски, имало ефекти, са намалили нападенията на мечки над населените места. Тук е важно да кажем, че това е по-скоро така екстрена мярка с случай спасяване на моментното състояние, защото подхранването на дивите животни не е препоръчителна мярка. Хубаво е да бъде осигурена достатъчно количество естествена храна. И затова също работиме, евентуално, за да не се налага да носим готови ябълки, планираме в следващите години да започнем активна акция по засаждане на диви плодоносни дървчета, круши и сливи и така нататък в горите, за да може да осигурим малко повече естествена храна.
Самите мечки да си ги намират там. Направихте към момента и два филма за мечките, много интересни.
Да, имаме два филма. Първият е за мечката Боряна, която е причината всъщност да се случи Мечешки истории като инициатива, тъй като колегата, който е основен двигател на това сдружение, това беше първата видяна мечка и снимана и той много се вдъхнови. Тя е така по-интересна и увлекателна история, докато втори филм е малко по-документален. Там си говорим малко повече факти за мечките и за това какво се прави и какво не се прави в България, къде са ни грешките. В него си говорим и за мечок Спиридон, пък, който беше може би най-големия, който сме улавили и обиколи огромна територия, около 1100 квадратни километра.
Колко като... килограма беше Спиридон?
Ами когато го хванахме, ние бяхме двама човека, обикновено работим преко сили двама или сам. Опитвайки се да го измериме, стигнахме до 247, но не успяхме да го отлепим от земята, което означава, че бил над 250 при всички положения. Ние сме го записали 250 плюс.
Сериозно тегло, наистина.
Да, от там нататък колко точно, не знаем.
А за финал на нашия разговор, какво ще пожелаете на всички деца?
Основното да бъдат здрави, да са спокойни, да бъдат възможно най-щури. Могат да си пуснат и достатъчно филмчета, да гледат малките мечета как се забавляват, в никакъв случай да не спират да щуреят и да си играят.
Paddington Bear, Paddington, Paddington Bear came to London town. He was lost and found. Now the Browns home he shares. Paddington.